ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም ተወልደ ወለ ገብርኤል ክንሓልፍ ሎሚ ሰሉስ 30 ነሓሰ 2022 ወይ ነሓሰ 24 2014 መደብና ከምቲ ልሙድ ብዜናን ከባቢ ዓለምናን ክጅምር እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ሓድሽ ተወልዐ ኩናት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ሓድሽ ዜናዊ ፀብፃባት ክነስዕብና ሕጂ ግን ብቐጥታ ናብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብቲ ዝተወልዐ ውግእ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ መጥቃዕቲ ኣይጀመረን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ብካልእ ዜና ድልየት መንግስቲ ትግራይ ንውግእ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እዩ ኢሉ ንሚድያታት እቲ ክልል ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ግንባራት ውግእ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ምፍንቓል ሰባት ከም ዘሎ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ከም ዝበጽሕዎም ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ዋህቢ ቃል ወሲኹ ኣብ ከተማታት ደባርቕ፣ ደሴን ወልድያን ሰዓት ሕላፍ ስለዝተተግበረ ሰላማውያን ሰባት ኣገልግሎት ሕክምናን ንግዳዊ ኣገልግሎታትን ንከይረኽቡ ዕንቅፋት ኮይንዎም ከም ዘሎ ጠቒሱ። ናብ ትግራይ ይቕፅል ዝነበረ ቀረባ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምኡውን ኣገልግሎት በረራ ኣየር ሕቡራት ሃገራት ካብን ናብን ትግራይ እውን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ከም ዝተቋረፀን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድየት ንምቅያር ከም ዘይተኸኣለን እውን ሓቢሩ። ስር ናይ ኡክራይን ፅዒና ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ጥምየት ኣንፀላሊዎም ዘሎ ሚልዮናት ንምሕጋዝ ዝተበገሰት መርከብ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ጅቡቲ ኣትያ። እታ 230,000 ኩንታል ስርናይ ዝፀዓነት መርከብ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ጉዕዞ ካብ ኡክራይን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝኣተወ ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዴቪድ ብዝሊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 20.4 ሚልዮን ሰባት ውሕስና መግቢ የብሎምን ከምኡ ውን ብጉድለት ኣመጋግባ ዝሳቀዩ ከም ዝኾኑ ትካል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ዞባ ቦሮና ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ደርቂ ልዕሊ 7,000 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ተፈሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ዞባ ኣቶ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደርቂ ዘስዓቦ ፅልዋ ወለዶም ማይ ክረኽቡ ኢሎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝንቀሳቐሱ ትምህርቶም ንከቋርፁ ከም ዝግደዱ ሓቢሮም። ግዳያት ደርቂ ተምሃሮ መስከረም ንዝጅምር ዘበነ ትምህርቲ ትምህርቶም ክቕፅሉ ድዮም ኣይፋሉን ዝብል ዘሻቅሎም ኮይኑ ከም ዘለውን እቶም ሓላፊ ገሊፆም ይብል ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ስራሕ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ኣብታ ሃገር ዳይረክተር ትካል ረድየት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ሸዋን ጃንሰንን ኣብ ድሬዳዋን ሃረርን መገሻ ፈጺሞም። ኣምባሳደር ጃኮብሰን ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዐኦ ቃል እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ነባራይ ፍታሕ ክረክብ ረድየት ናብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ንምብጻሕ መጋዝቲ መሰላት ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ብዘይካዚ ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ንዝዋግኡ ሓይልታት ኣብ ዘሕለፍኦ መልእኽቲ ግጭት መጋዝታትን ውግእን ደው ከብሉ ንሰላማዊ ፍታሕ ዕድል ንክህቡን ፃውዒት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቕሪበን። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ድሬዳዋን ሃረርን ዝበፅሑ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገብረሎም ፕሮጀክታት ከም ዝረኣይ እውን ኣምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ። መራሒ ተቃውሞ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንሳልሳይ እዋን ንውፅኢት ምርጫ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ይበድህዎ ኣለዉ። እቶም 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ራይላ ኦዲንጋ ንውፅኢት ምርጫ ናብ ቤት ፍርዲ እናወሰድዎ ከለዉ ዘርኢ ምስሊ ዝተሓዋወሰ ግብረ መልሲ ይረክብ ኣሎ። ገለ ውሃብ ትርኢቶ ከላግጹሎም ከለዉ፣ ካልኦት ግና ንፍትሒ መስርሕ ምርጫ ብዘርእይዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ይንድዎም ኣለዉ። ገዛ ፓርቲ ኣንጎላ ኤምፒኤልኤ ኣብቲ ዝሓለፈ ቐነ ዝተፈጸመ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን መረፂ ኣንጎላ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ኤምፒኤልኤ ካብ ሓፈሻ ውፅኢት 51.17 ሚታዊ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ተቃዋሚ ፓርቲ ዩኒታ 44 ድምፂ ረኺቡ ይብል እቲ ኮሚሽን። ካልኦት ንኣሽቱ ፓርቲታት እቲ ሃገር ዝተረፈ ድምፂ ተቐራሚተንኦ ኣለዋ። ነፍሰ ጹራት ዝኾና ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ሲሶ ኢድ ሃገራት ኣፍሪቃ ስሩዕ ትምህርተን ንከይቕፅላ ናይ ሕግን ፖሊስን ዕንቅፋታት የጓንፈን ከም ዘሎ ሂማን ራይት ዋች ገሊጹ። ኣብቲ ተሓላቕ መሰላት ዝዘርግሖ ሰነድ ኣፍሪቃውያን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕግታት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክወፍራይ ከኣላን ይብል። ብመሰረት ዝተኻየደ መፅናዕቲ መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ነፍሰ ጹራትን ኣደታትን ክኾና ከለዋ ዝከላኸለለን ሕጊ ኮነ ኣካል ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዒራቃዊ ሓጂ መቕተዳ ኣልሳደር ነቶም ምስ ጉጅለታት ሸዓ ዝተራፀሙን ንሓምለዋይ ዞባ ባቅዳድ ዝወረሩን ደገፍቱ ሓይልታት ዒራቅ ድሕረን 22 ሰባት ምቕታሎም ካብቲ ከባቢ ንክረሕቑ ተማሕፂኑ። ኣልሳደር ብቴሌቭዥን ቀሪቡ ንህዝቢ ዒራቅ ይቕረ በሉልና ኢሉ ኣሎ። ንሱ ትማሊ ኣብ ዘቃልሖ መግለፂ ብሰንኪ ፖለቲካ ዒራቅ ኣትይዎ ዘሎ መንቀራቅሮ ካብ ፖለቲካ ንርእሰይ ኣግሊለ ኣለኹ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ድሕሪ መግለፂ ኣልሳድር ትእዛዝ ዘውረደ ሰራዊት ዒራቅ ብወገኑ ነቲ ኣንቢርዎ ዝቐኒ ሰዓት ሓላፍ ኣልዒለዩ ኣለኹ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ፓኪስታን ብሰንኪ ውሕጅ ኣብ ፀገም ወዲቖም ዘለዉ ኣስታት 1,000,000 ሰባት ንምሕጋዝ 161,000,000 ዳለር ክምድብ እየ ይብል ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ነዚ ሓገዝ እዚ ይቕርብ ዘሎ ፓኪስታን ኣብ ውሽጢ ዘበናት ኣጓኒፍዋ ዘይፈልጥ ሓደጋ ውሕጅ ድሕሪ ምውራዱን ኣስታት 1,200 ዜጋታታ ድሕሪ ምማቶምን እዩ። ሚኒስትር ለውጢ ኣየር እታ ሃገር ትማል ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሲሶ ግዝኣት እታ 220,000,000 ዝህዝባ ፓኪስታን ብማይ ዓብለቕለቕ ኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብቅጠባዊ ቅልውላውን ሓደጋ ውሕጅን ኣብ ሽግር ወዲቓ ዘላ ሃገረ ፓኪስታን ካብ ዓለም ለኽትካል ገንዘብ ኣስታት 1.2 ቢልዮን ዳለር ሓገዝ ረኺባ። በዓል ስልጣን ኣይኤምኤፍ ኣንቶኒት ሳያህ ክዛረብ ከሎ ፓኪስታን ከም ውግእ ዩክሬይን ዝበሉ ደጋዊ ቅልውላዋትን ውሽጣዊ ብድሆታትን ተደማሚሮም ቁጠባ ተጎዲኦ ኣሎ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ንፖሊሲ መንግስቲ ፓኪስታን ዝነቐፈ እቲ ዋና ዳይረክተር ዘይምዕሩዩን ሚዛኑ ዘይሓለወ ዕብየትን ክእረም ዝተመሓሸ ፖሊስን ተሃድሶን ንክተኣታቶን ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ኣስታት ሓደ ወርሒ ሓፈሻዊ ሓምሻይ ኣኼብኡ ዘሰላስል ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንፕረዚደንት ዢ ዩንፒንግ ድሕሪ ማኦ ዜድንግ እቲ ፈላሚ ሓያል መራሒ ንክኾኑ ዘብቅዖም መድረኽ ከም ዘዳልዎ ተፈሊጡ። 69 ዓመት ዝዕድሚኦም ዢ ቅድሚ 10 ዓመት ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ካብ ዝኾኑሉ ግዜ ጀሚሮም ንመናሓንሕቶም እናሓቐቑ ንስልጣኖም እናሰርሕሉ መፂኦም እዮም። ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዝተዳኸመ ቁጠባ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝበርትዓላ ህዝባዊ ተቃውሞ ዘይቃልሐላን ብሰንኪ ታይዋን ምስ ምዕራባውያን ኣብ ምውጣጥ ዝኣተወትሉን ግዜ እዩ ዘሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ክሰምፅኒሑ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ዳግም ኣብ ዝተላዕለ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ምክልኻል ዝሓለፈ ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ኣይጀመረን ክብል መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ባህል ወገን ድሌት መንግስቲ ትግራይ እቲ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ እዩ ክብል ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ዳግም ዝተላዕለ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ነበርቲ ከተማ ወልድያ ይመዛበሉ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ወኪላትና ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሙልጌታ ኣጽፋ ካብ መቐለ፣ መስፍን ኣራጌ ድማ ካብ ደሴ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድን ንኩሉ ጠሚሩ ብከምዚ ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ሎሚ ሰሉስ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስተር ደኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ከበደ ደሲሳ ሕወሓት ከፊትዎ ንዝበልዎ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል ከም ዝርከብ ተዛሪቦም፣ መንግስቲ ሕዚ እውን ሰላም ድልዊ ምዃኑ ብምግላፅ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተፅዕኖ ክገብር ሓቲቶም፣ ብካልእ ወገን ኣቐዲሙ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን ምዃኖም ሰበስልጣን ሕወሓት ምግላፆም ይዝከር። ይኹን እምበር ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ውግእ ቀዲሙ ዝኸፈተ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ምምካት እዮም ዝርከቡ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ኩናት ኣብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ዝነበሩ ሲቪላት ድሌቶም ሕቶ ሰላም ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምርመራ ምርግጋፁ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ገሊጻ ኩሎም ተሳተፍቲ ናይ ግጭት ንድልየት ማሕበረሰብ ቀዳምነት ክህቡ ወሲኻ ጸዊዓ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ፈጺሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣት ከምውን ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ስቪላት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ዝወፁ ጸብጸባት እቲ ኮሚሽን መረዳእታ ይእክብ ከም ዘሎ ወሲኻ ገሊጻ ዋላ እኳ ካብ ውሽጢ ሃገርን ዓለምለኸ ትካላትን ናይ ሰላም ምሕፅንታይ ይቐርቡ እንተሃለዉ እውን ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ክንዲ ምህዳእ በብመዓልቱ እናገደደ ይኸይድ እዩ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ብኻልእ ወገን ድሌት መንግስቲ ትግራይ እቲ ጐንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ማዕኸናት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ሙሉጌታ ጽብሃ ዝስዕብ ጸብጻብ ልኡ ኸሎ
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጐንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምንቅስቓስ እናተገበረ ጸኒሑ እዩ ኢሎም ኮይኑ ግና ነቲ ኸይዲ ሰላም ዘተዓናቕፍ ዝበልዎ ደብዳብ ከቢድ መሳርሒ ኩናት ብወገን ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣንፈት ደደቢት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተፈጺሙ እዩ ቀጺሉ ድማ ብኣንፈት ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙና በዚ ድማ ናብ ውግእ ተኣትዩ ብምባል ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ደብዳብ ከምዘይፈጸመን 18 ናሓሲ 2014 ዓ ምረት ዳግም ዝተጀመረ ውግእ ድማ ሕወሓት ጀሚርዎ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለፂኦም ብኣንፈት ደቡብ ትግራይ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ተኸላኺልና ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊርና ኢና ኢሎም እዮም ቦታ ንምቁፃር ይኹን ንምምሕዳር ዕላማ የብልናን ዕላማና ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ እዩ ብምባል ተዛሪቦም
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቁፅሮ ነጥብ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፈዱ ሕነ የለን ሕነ ንፈዲ ህልውና ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ፅራሕ እዩ ከባቢታት ናይ ምቁፃር ድሌት ስለ ዝነበና ዘይኮነ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምርጋፅ ቁርፀኝነት ስለ ዘለና ማለ ፍለጥ ክእለሎ ሕዚ እውን ካብዚ ጌጋታት ኩሎም ሓይልታት ክምሃሩ መዘጋጠሚ እዚ ፃውዒት ክቅርብ ደሊ
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራም ጎረቤትን ዝተዛመደኒ ዝበሉ ኣይተጊታቸው ቅድሚ ሕዚ ዝተቓብኦ ደም ይኣኽሎ ኢልና ንኣምን ክልል ኣምሓራ እውን ማእኸል ውግእ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቓስ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ናይ ሰላም ድሌትና ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝዕፀፍ ወይ ዝቕየር ዘይኮነስ እስትራቴጂካዊ ምርጫና እዩ ሕርያና ኢልና ንቀሳቀስሉ ስለዝኾነ ሕዚ እንተኾነ ብሰላማዊ መንገዲ እዚ ጉዳይ እዚ ምዕለብ ዝረኽበሉ ኩነታት እንተልዩ ካብ ምስማዕ ወፃኢ ዝተፈለየ ባህግን ድሌትን ከምዘይብልና ክፍለጥ ክእል ኣሎ
ማሕበረሰብ ዓለም ዝጀመሮ ከይዲ ሰላም ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ዘጥፈአ ኣካል ድማ ብሽሙ ፀዊዑ ከውግዞ ይግባእ ክብሉ እውን ኣፍሊጦም እዮም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንሕወሓት መሳርሒ ኩናት ክቕርብ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሱዳን ኣቢሉ ዝኣተወ ኣውሮፕላን ወቂዕና ኣውዲቕና ኢና ኢሉ ዘፍለጦ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዝኣተወ ይኹን ዘተወቕዓ ኣውሮፕላን የለን ክብሉ ምላሽ ሂቦም እዮም ተወሳኺ እውን ትካል ምግቢ ዓለም ነዳዲ ብኣመራርሓ ትግራይ ተሰሪቑ ዝበሎ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እውን ናይቲ ትካል ዝተወሰደ ነዳዲ የለን መንግስቲ ትግራይ ግና ነቲ ትካል ዘለቅሖ ነዳዲ ኣሎ ብምባል ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕቡራት መንግስታት መሻርክቱ ዝኾኑ ትካል ሰብኣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ምሕባሮም ገሊጹ ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ስቴፈን ጁዳሪክ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምምዝባል ሰባት ከም ዘሎ ዘይተረጋገፁ ሪፖርታት ከም ዝበፅሕዎም ገሊፆም ኣብ ደባርግ ደሴን ወልድያን ካብ 6 ክሳብ 7 ዝፀንሕ ሰዓታት እቶ ምእዋጁን እዚ ድማ ንምንቅስቓስ ሰባት ተበፃሕነት ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎታትን ናይ ንግዲ ኣገልግሎታትን ዝፀሉ እዩ ድሕር ምባል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትግራይ ካብ ነሓሴ 24 ጀሚሩ ምቁራፁ ናብ ክልል ትግራይ ዝካየዱ ዝነበሩ በረራታት ሕቡራት መንግስታት ድማ ካብ ነሓሴ 25 ጀሚሩ ምቁራፁ እቶም ውሃብ ቃል ገሊፆም ንሶም ሕቡራት መንግስታት ምስ መሻርክቱ ብምዃን ፀጥታ ክሳብ ዘፍቅዶ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፅሑ ከም ዝቕፅለሉ ሓቢሮም ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክባፃሕ ክፈቕዱ እውን ፀዊዖም ኣለው ብዝተኣሳሰረ ዜና ብሰንኪ ዳግም ዝተለዓለ ኩናት ነበርቲ ዋና ከተማ ዞባ ሰሜን ወሎ ዝኾነ ወልድያን ቆቦን ናብ ከተማታት ደሴን ሓይቅን የምርሑ ከም ዘለው ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ገሊፆም ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ሓደ መምህር ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል
ወልድያ ኣከባቢ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ከወልድያ ንኒበር ድረስ 45 ኪሎ ሜትር በእግሬ መጥ
ኣብ ከባቢ ወልድያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፀገም ካብ ወልድያ 45 ኪሎ ሜትር ብእግሬ ተጓዒዘ ሕዚ ስድራይ ናብ ዝርከብሉ ከተማ ደሴ ብመኪና ይጓዓዝ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ከተማ ወልድያ ድምፂ ከቢድ ብረት ከምዝስማዕ ዝገለፀ እዚ መምህር ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ተምሃሮን መምህራንን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብበዝሒ ይወፁን ብእግሮም ናብ ስድሮኦም ይኸዱን ኣለው ኢሉ ንዊሕን ዘድክምን ጉዕዞ እግሪ ከም ዝነበረ እውን ይሕብር ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሰለስተ እግርን ባጃጅን ኣናእሽቱ መጓዓዝያን ህዝቢ ቅቡእ ዘይኮነ ዋጋ የኽፍላ ከም ዘለዋ ገሊፆም ካብ ወልድያ ናብ ደሴ ባጃጅ 1500 ብር ከም ዘኽፍል ወሲሑ ገሊፁ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኩነታት ከይድገም ኣብቲ ህዝቢ ስግኣት ኣለውን ኢሉ ካብ ቆቦ ናብ ደሴ ተመዛቢሎም ዝመፁን ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩን ሓደ ውሃብ ርእቶ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣባይታ ምስ ዘሎ ሓቂ ዘይጠዓዓሚ ይብል
ያለው አቀ ግን በእነታ ለመናገር ያልተቆራረጡ የስልክ ኮኔክሽኖች ስላሉን የሰዎቻችንም እየደወሉ ነው
ሐቅን ምዝራብ እቲ ዘሎ ሐቂ ዘይተቆራረጸ ናይ ስልክ ርክብውን ስለዘሎ ሰባትውን እናደወሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ቆቦ ሓይልታት ትግራይ ከም ዘለው ቅድሚ ሰዓታት ስልክ ተደውልላይ እቲ ሓበሬታ ኣለኒ እዩ ዝበለ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ንጉድኣት የሳጥሐሎ ኢሉ እቲ ውሃብ ርእቶ ፅንፊ ሒዞም ብክልተ ጫፋት ዝካየድ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወፍሪ ብሂወትን ንብረትን ሰባት ይፃወቱ እዮም ዘለው ኢሉ ቆቦ ኣብ ኢድ መንግስቲ እያ ትርከብ ዝብል ሓበሬታ ካብ ዝርጋሕ ጀሚሩ ብዙሓት ዝተመዛበሉ ሰባት ብእግሪን ምምላስ ውዕዞ ጀሚሮም ናይሮም ኢሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት ዝኾነት ኣዚብ ክፈለው ብሰንኪ ስግኣት ብእግራ ብመኪና ተጓዒዛ ሓይቅ ከም ዝኣተወት ትዛረብ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ እናተምሃርና ከለና ናይቲ ከባቢ ሰላም ኣዝዩ ዘስግእን ክንምሃር ዘየኽእለና እናኾነ ብምምፅኡ ክንወፅእ ተገዲና ኣለና ክሳብ መርሳ 30 ኪሎ ሜትር ብእግርና ተጓዒዝና እያ ዝበለት ኣብቲ ጉዕዞ ተምሃሮ እናሓመሙን እናተንገላትኡን ብከቢድ ፀገም ከም ዝበፅዑ ትዛረብ ዓም እውን ብተመሳሳሊ ትምህርታ ከይወድአት ከም ዝወፀት ሓዘን ትዛረብ ካብ ጂንካ ከም ዝመፀት እትገልፅ ኣዜብ ብዛዕባ እዚ ካብ ሚኒስተር ትምህርቲ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ከንቲባ ከተማ ወልድያ ዶክተር ዳዊት መለስ እቲ ከባቢ ሰላም ምዃኑ ብምሕባር እቲ ህዝቢ ክረጋጋእ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም መንግስታዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት ብክፋል ኣገልግሎት ይህቡ እንተሃለዉ እውን ብክፋል ድማ ጠጠው ከም ዘበሉ ውሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ ሓቢሮም እቶም ከንቲባ እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ክኽፈቱ ግን መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ኣለው ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ምምሕዳራት ከተማ ወልድያን ደሴን ህፁፅ እዋን ግዜ ምእዋጀን ተፈሊጡሎ ሰባትን ተሽከርከርትን ድሕሪ ምሸት ሰዓት ሓደ ምንቅስቓስን ካብ ዝተፈቐደሉ ሓይሊ ፀጥታ ወፃኢ ብረት ሒዝካ ምንቅስቓስን ከምዘይከኣል ከልኪለን ኣለዋ ምኹኒ ዘይኮነ ወሳኺ ዋጋ እውን ኣይከኣልን ክብል እቲ ኣዋጅ ገሊጹ ኣሎ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ 21 ናሓሰ 2014 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህልቂት ህዝቢ ንምውጋድ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ከተማ ቆቦ ብምንስሓብ ንድሕሪት ተመሊሱ ንምክልኻል ዘኽእሉ ወታደራዊ ትሕዝቶታት ክሕዝ ከም ዝተገደለ ሓቢሩ ነይሩ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕሎም ካ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ መሃዛይነትን ፈጣሪነትን ዕብየት ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ግደን ንዝምህዙን ዝተፈጥሩን ክግበር ዛዕባ ዘለዎ ምትብባዕትን ንተመክሮ ካልኦት ሃገራትን ኣልዒሉ ዝተኻየደ ቃል መጠይቅ እዩ ናይ ሎሚ መደብና ምንያፍ ወልቂ ኣብዚ ኣርስቲ ፍልጠቱን ተመክሩን ከካፍለና ንፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዓዲማ ተላ ዝሓለፈ ዓርቢ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና ንሎሚ ድማ ካብቲ ዘቆረፅናዮ ክንቅፅል ኢና
ቅድም ዝጠቀስኮ እዞም ካብ ኤርትራ ብዙሕ መፀና ስለ ዘሎ ሪፖርትታት እየ እዚ ነገር ዝምሂዞም እዚ ሰሪሖም እዚ ገይሮም ዝብል በቢ ግዜ ዝመፀና ፀብፀባት ኣለዉ እሞ እዞም መንእሰያት እዚኦም እቲ ዝሰርሕዎ ናብ ማስ ፕሮዳክሽን እውን ብብዝሒ እውን ፈሪኡ ካልእ እውን ንክጥቀመሉ ምግባር ከምኡ ውን ናብ ናይ ዓለም ተወዳዳሪ ኮይኑ ውን ናብ ዓለማዊ መድረክ ክወፀሉ ዝኽእል ባይታ ከመይ ጌርካ ክፍጠር ይከኣል ኣብኡ ፕሮፌሰር መንግስቲ ባ እውን ተገለፅካ
ክፀገሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣነ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ መምህር ስለ ዝነበርኩ ነዊሕ ግዜ ዳንዳሃበለ ብዙሓት ተምሃሮ ይርአ ፈልጦም እየ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ንስኽ እውን ትፈልጥዮም እዩ ኣዝዮም ንፋዓት እዮም ፃዕረኛታት በታ ዝነበረት ንሕና ከማንር ስራሲ ዝሳሕተ ደረጃ ኢና ነርና ሽዑ ግዜ ግን ንፅዕም ነሮም ምክንያት እዮም ከዓ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ግራጅዌትስ ካብ ምስክር እዩ ኣበይ ከም ዘለዉ እንታይ ከም ዝገብሩ ብጣዕሚ ስለዚ ሕጂ እዚ እንታይ መሃዝነት እዩ እምበር እዞም ቆልዑ እዚኦም ሲ ብዙሕ ነገር ሲ ከምዚ ሕጂ ዚ ንሪኦ ዘለና ፋሲሊቲ ዝኹን ማለት ሲ መሳለጣት ያብሎም ቴክኖሎጂ እውን የለን ገለ የለን ሕጂ እዛ ዝበል ከያብ ኤርትራ ሲ እንታይ ምግባር ሓይሽ ንዝብል መጀመርያ ደረጃ እቲ ትካላ እቲ ናይ ላዕለዋይ ትካላት نفس وقفوا حادة سنتر كم سلطان تعب النب تاي باينفحي فلاي ماينفحي انجينيرين هم كالا أبلايد ساينس ويكا أزنا تدواراوس سنة في تفسنة ذلوة السوقة فلاي انجينيرين هجي دايركت لأكسا أنا هجي أبو واترلي انبرسي انجينيرين انبرسي نزنواركو تاي ظهروا ميرا اسمها أزنا تعب النب حسب كمانتو أنا جرانوك هجي زعابي ناي تكنولوجي مأكل ذلوة ينبرسي واترلي واترلوسي تم انجينيرا سويم ذقربو تكالز مصفتو أبتن أي واني نمهزنة تنساتو كوزت هجي تتن ينبرسيطات كوليجات زيتا هالا متن حادة بسحفة حادة سنتر كخطانو حادة ناي ناشو تكالات ممعبلن ناي مهزنة لابراتري إزيان انتدعى نفس وكف نعمت حمل مالو اللو أبعد قي حزن اللو أب سايا اللو زيين بتايز بحال ناي انستيو تكنولوجي اللو محبهم برتد اللو وزتو إزيان بقدن سنتر كخطانو زخونة كار إنجينيرين ترايفون زخونة سب زخونة تمهاري حسب كم صدري كالعيتي تايم بمبو أريكا تمنجستي تستخع المثال حدا بمينيستري وي بكوميشن كمسر تعلم وزعج أنا أفر كنت عن طويز بركو زياء مخنياتو زوقو العزيهم يضغروا اللو قنتخونة قنت كسان النتي يقولو زخونة نقرت قبر كان لحاجة زبد ليكا نعمو نتزم هاسكايو أبتكبر أو إلو ناب تمتلك يمنشو نتفلتتك أبتكبر أو إلو متحراي كوميرشالايز خو ناب نقدي رغت كالاتان تيان نعمو تتغيما مسرحة كايدا أزي knowledge creation, application and commercialization تبال مسرح أبي إطراح أقول للو موطايا يولم سلازي تكالاوي تبحتاو تكالا الله أبي إفترا قم بحتاو تكال دخل سنزقنا نعوه أندر تبحتاو تبحتاو تكالا تتقبل النعوه إذا مسرحه أي مرمرن معبالا تكالاتنا الله نتي استفقاري فلتات كم زحجزون قلعو زما هزو لاب تكبار أو إعلان ببروتوتايف ويكاب بيزن لتن فابريكاتات يقبلن تن فابريكاتات كاو قزي أندر ما يتو كمان تتم ملسيات زما هزو يربحو تنتقالاتي ربحة اتهاجري لفر كل ربح مالي سلزي زياها لايك يا المينيستري درجة طيب كوميشن درجة كم سرقة اللوب اتيني قوست سالسيتي جنزب تيخي اندومنت فاند قولو الله اندومنت فاند تابد الأمور جنزب خمو عامنا تحدثم انا اجعاني من قصة وين سخي منيا هذا حسب عيزنا المس اتحسب تلا زي تتغلنا لخطر الساعة غطف يا منال ما ديحوصو مقوان عيني ذكراني سلازي انتي كاخبر الله ناي حساب بنك خبر الله مش زي كوميرشال بنك لو ناي حساب بنك كان تجي سخن انت حساب عندك انا حساب عندنا ما عز سخن اي دي مزغوب اسمه غلطين يومات ويتابع علي ابنتي لابتوب فوقهم تخيل سلازي نعوز تاليو زيهم وانينا وما حسكي وي انتربرينورز كله يا قال قال اخو ابناي ابرو بيزنس وي ابنا هرشال نوتس وابناي نوتس وابناي أبناي قالوا سلزي عملنا تجهيزنا إلكترونيك تكنولوجيز بالكي حجة قالوا نساتهم قل أبين ترى نصوص نزيل له استيقى على مثلا إذن لو تستاوت قلز عجزة مقرب قلزة قالوا نزفها لا دعاة متوابعين إذن سبا زيئتهم إتي قلوا سرارة تقيروا أبو خيرهم إتناتهم حسابها زقروا إذا ناي وانينا زيان تاين ناي أيديا بانك تبا ناي حساب بانك ما قطول له نفسه كف ولا عدي هاو سخطمان كتمان كولو لو توسيب لا يؤسو سنة يتي زلو زيادة قن اتنا هزنة تنفر زم قولو حجر يخي اتنا الوترونيك سنة زلو لي قن كالا انو نانو تكنولوجي زبهالا لو سايبرنتكس انجينيرين زبهالا لو سيستم ديزاين انجينيرين زبهالا لو قلن لو ما عافنا قر سنة زلو هاو قون كسواس انتلاعات اتات يوم نوالو تو قلعو قمتات على حسابات زمج تبازي قروب تي تغباراونت ابي يونيفرسيتي تغباراونت بصخالهت اطرابع عمل صوت راجي كون زو كل صحافوي هذا غزي سنيان غير انت هنا تاب قداماي كتب زي كونس تاب قداماي عمل تي بس زي كونس كاب قداماي تبرانو نال ما ذكرت هون كاب اكسبوز غبر اكزيبيشن نير كنتي نغير غوتو تمار تاب كان بيميري انا كمان ذكرني تماراي تمارو فلنا نيرو እዚ እንዳጻለ እዚ ክጽላለው ተጠቅ ደም ዝና አለት ካላው ሰራራ ወድነው ስለዚህ እዚ እና አዲ ዘማዕብሎ ተቀሪና ዘዓለም ዘሎ ሙሉ ባለን ተከታ ታ ተከታ ረፈ وعمتي درجة بس يعني إذا تكون سب مهازي زي مهازنة هو النجارين مهازنة أفرعينة يمس أفرعينة العلاج يمس العلاج خير هاي ودسة العلاج يمس ودسة كل النجار يقبر هذا المعلم
لحركة ما هي زخوف قبل كي كونس عب صراحة زو على له فابريكا تدين تقبل عند زخفري على زخ من جدي سون فترة له هل كان بتعمي مسجنا كبروفيسور من استعب تستيهانس حتى تعطي ودي له من البات توسخو حسب زي هاللي بزي كل ودينا
بعضي عايز بعد written and oral communication بعد أنا تعم على تزهجي أخي وبو كبعل تفسي بعل أفز بعل نقدر كلكن بعل أف لذي لو مش عارف تقاخي بعل CNN بعل Fox News قال ما تعرف مليارات كانوا يروحوا حتى زاريبا كانوا يروحوا لذي بعد تيجي نا communication ability تقول لك نا يتوقف نا
أمر دا أتلت لوكاله أكرد
تحبريتا تخلقونال تحبريتا زويخونال تحنك زويخونال تحبريتا تحبريتا خونا نقر تحبريتا تايب حكي تاوكوناتن شماران ويكاب مدفعن تانكن ويلت لازي زيتاتي زيت كالغا زيت يسيتين الإماجينيشن فانتاسيا كمزين دزخون دابلكا تحسيب كاتو مراخا خومي زلامكم سالسيا مراخا مالي سالسيا حنكل كامالي لذي إذا إنك أبتديت مطلقاً كسرت خلاص إذا أنت تجرى يامبر زميلك را أتي من سائر كراب في لايكم تزبل كيو كابتا زي يقولوا كابتا همن متعدد وقت أو مكونة هال مسألة أتا تكنولوجيا جديدة لكن زلوا همن كم زخاب جواروسي تعاهم زأكل ريسورسز ويكا زأكل جنزب زعت كل مهارة زعت كل تكلاوي تكلات نعوم زما عبلا تكلات زعت كل دقف انطلع تجير لهم بكل مدايا ودقف بقصة يعني أبو زحنا جرب بركال زم كل عزيم كابتاز لا زيش تينا جرب جميرهم شلا زقوم زلهم نكم تزور الكوخي داي كله تساتا في النت كحتي داي كل سب تساتا في النت زحتي لذي بخمزيهم كوغو نزيكو معنا في أغنية
طعم تبقى مسكنا كبروفيسور من قصتاب تسفى يوهانس كاب نيويورك نزيكو مقرحة بسانا مس سمعتنا نخطى في الترانس لنستحاف الكاب أزي مسكنا كي أغنية لي
نزيبكي حسير جزيز سلوزوخو نمبر بوزيح مستزارة منا تسفى نقبل جزيز من البعض جزيز
هالي جزيز من اللي سلو نقاط هاري أغنية لي
نغري أغنية لي
نزيبكي
زي راديو نت كتاتورنا بحصير معبل ب 19.25 متر باند ساتلايت ايتيوسات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغطى تازفنو دمص امريكايو دمص امريكا باقوطاصرا ساعات واشنطن دي سي كاب ساعات 3 ساب 3 فرقان دحر قطري باقوطاصرا ساعات ايتيوبيا كاب ساعات 4 فرقان كمون باقوطاصرا ساعات ايرترا كاب 10 فرقان مشت محل تاويز في النوء ناي فرق ساعات مدى بيهو
كبرا سمعتنا مسانا سلت سنحكم نمسجن أقدم بلكم سمعكم وقاشانا بروفيسر منغس أب تسفى هارنس ون كاب نيويورك ستيت يونيورسيتي تمكرا خان فلتات كان نمسجن نبل أب مدى بيهو أمريكا سمعكم وي باركس بزي كنفانو كمينا صباح ربعيو مداب دكنستيون حسناتنيو كقرب كبس مرا برهان برهيس أمساب كخلنايو سرفي رئيتكم نتصبع كساب صباح ربع مراقب وسلانيتنا حنا بروح مشاهد